Přeji dobré odpoledne. Už jsme mohli našeho pána chválit a oslavovat ho písněmi a to je výborné, ale ještě bych se pomodlil předtím, než otevřeme jeho slovo a požádal Ducha Svatého, aby k nám mluvil, aby nám oživil to, co budeme číst. Svatý Bože, já děkuji, že nám dáváš tu milost, že tady můžeme být jako tvůj lid, že tě můžeme oslavovat, že víme, jaký jsi dobrý Bůh. Děkuji ti za to, že se skláníš k nám, ke svýmu lidu. Děkuji ti, že ty se skláníš i k těm, který o tobě ještě nevědí a hledáš je, aby se zachránil. Děkuji ti, že máme tvoje slovo. Děkuji ti, že ty jsi poslal svého ducha, aby nám to slovo otevřel. Pane, já tak se těším na to, co jsi dneska připravil a prosím, aby jsi s námi jednal. Amen. Tak on už to tady Ota trochu zmínil na začátku, že vlastně dneska je to takový určitý uzavření něčeho, co jsme dělali delší dobu. My jsme v září v roce 2003, jsem se tady společně s vámi zamýšlel nad textem z 2. Petrovy z 1. kapitoly od 3. do 8. verše a já bych ten text teďka přečetl. Je to tedy 2. Petrova, 1. kapitola, 3. až 8. verš. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhoňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. A my jsme tady mluvili o tom, co to znamená, když Petr píše, že nám bylo darováno všechno, že to není cokoliv nás napadne, ale že to je všechno, co právě potřebujeme ke zbožnému životu. Mluvili jsme o tom, že poznání v Bibli není předně o informacích, ale o vztahu. A když tedy poznáme, respektive máme vztah s Bohem a tím myslím Otce, Syna i Ducha Svatého, tak potom prostě je pro nás přirozené vyvinout úsilí, dát určitou horlivost pro ty věci, které nás Petr vyzývá, a to přinese změnu charakteru. Protože charakter se projeví nějakými vlastnostmi, respektive jednáním. A následně jsme se tady potom vlastně více než rok s výjimkou prázdnin pod vedením Oty každou neděli na těch zborových shromáždních modlili za tu jednu z vlastností, kterou tam Petr připomíná. A dneska jsme na konci, protože to poslední, co Petr zmiňuje, je, že víru a potom ty jednotlivé věci, jednotlivé vlastnosti máme doplnit láskou. A Petr Kácha tady minule mluvil o víře a mluvil také v té souvislosti o strachu a o různý věci, z kterých máme obavu a zmiňoval právě lásku a zmiňoval text z 1. dopisu Jana, který ve 4. kapitole v 18. verši píše: v lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. A on tady mluvil právě o tom, že láska je to, co nám Bůh dává, a láska je taky to, co vlastně překoná ty různý obavy, strachy, to, co prostě nás nějak v životě tíží. A já bych na to navázal a společně s vámi se dneska zamyslel nad tím, co to láska tedy je a jakým způsobem se vlastně můžeme k lásce dostat nebo jak to udělat, aby jsme se milovali. A Ota, který vede tady to shromáždění, tak se na to shromáždění taky připravoval a tak se poradil se svým kamarádem Googlem, co si Google myslí o lásce. A já vám to přečtu, co si Google myslí o lásce. Pravá láska, to je štědrý vnitřní dar, který jeden člověk daruje druhému hojností hlubokých pocitů. Takovou lásku můžeme dát, když na sebe zapomeneme. O této lásce se říká, že je trpělivá, odpouští, není závistivá, není hrdá, není sobecká a nepřeje nic zlého. Pravá láska, to je znovu obnovení jednoty duší. Takže to si myslí o lásce Google. A já jsem si řekl, poradím se s mladší sestrou Googleho a zeptal jsem se umělé inteligence. A umělá inteligence, ta si myslí následující. Láska je složitý a mnohovrstevný pocit, který se obtížně definuje, protože se projevuje v různých podobách a situacích. Obecně ji můžeme chápat jako hluboký cit, který člověk cítí k někomu nebo něčemu. Takže to, co říkal Google, tam moc nerozumím tomu, co je znovu obnovení jednoty duší. Umělá inteligence mě připadala, že řekla tak, aby toho moc neřekla, ale přitom ani neřekla, že neví, o čem se mluví. A přece jenom ten Google za mě byl přesnější, dokonce i když to nepíše, tak si půjčil některé termíny, které jsou v prvním dopise Pavla do Korintu v 13. kapitole. Takže je mi ten Google přesnější, ale přece jenom není úplně nejpřesnější. Když jsem to tak četl, tak jsem si vzpomněl na dovolenou, taková odbočka na svoji dovolenou, kde jsme byli na Slovensku. A tam jsme si prohlíželi s manželkou nějaké stánky a tam prodávali tričko. Tam byl tedy slovenský nápis, slovenský neumím, řeknu to česky, tam bylo napsáno, nepotřebuju Google, manželka ví všechno. Ale to jsem si nekoupil a podíval jsem se do Bible, na to, co Bible říká o lásce. A už jsem zmiňoval dneska z té 1. Janovy 4. kapitoly, ten 18. verš, který minule zmiňoval Petr, ale já bych se podíval do 8. verše a v tom 8. verši píše Jan, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Takže Bible si o tom myslí něco jiného než Google a umělá inteligence. Bible nemluví o citu, nemluví o znovu objevení jednoty duší, ale říká, že to je sám Bůh. Bůh, který svoji lásku jednoznačně projevil. A projevil ji obětí. Projevil ji tím, že Ježíš, jeho syn, umírá na kříži. A je to Bůh, který se staví a je na naší straně. On tím, že poslal Ježíše, dal najevo, že mu na nás tolik záleží, že je ochoten obětovat úplně to nejdražší. Že je ochoten obětovat svého jediného syna, aby my jsme nemuseli zahynout. A to je taky východisko z různých obav, z různých strachů, z různých nejistot. Tady ta jistota, že Bohu na nás tak záleží, že je proto ochoten udělat cokoliv. A takže když uvažujeme o skutečné lásce, tak nemůžeme z toho nějak vynechat Boha. Boha, který nás stvořil mimo jiné i s tou schopností milovat. Protože my jsme schopní milovat Boha a my jsme taky schopní se milovat navzájem. Co je ovšem důležité zmínit, že to neplatí obráceně. Neplatí, že láska je Bůh. Ale k tomu za chvíli ještě dostaneme. Nejprve se vraťme do toho Petrova dopisu. Když mluvíme o lásce, vidíme to jako určitý vrchol. Taky víme, že se máme mít rádi, tak tím chceme nějak začínat ty naše vztahy. Ale někdy se o lásce uvažuje tak, jako kdyby se to nějak stalo. Někdo se prostě třeba do někoho zamiluje a říká, já s tím vlastně jako nemůžu nic dělat. jako by to na něj nějak prostě spadlo a na někoho ta láska spadne, na někoho nespadne. Jako kdyby jsme to nemohli vůbec nějak ovlivnit. Ale když se podíváme na to, co píše Petr v tom prvním dopise, tak on to vidí jinak. On vidí, že láska je něco, k čemu vede nějaká cesta. Láska není něco, co na nás najednou spadne, co se nám stane, s čím nemůžeme nic udělat. Prostě k lásce vede nějaká cesta. A ten text, který jsme četli z té první Petrovy, tak začíná tvrzením, že máme něco doplnit k víře. Říká, k víře doplňte ctnost, poznání, sebeovládání, zbožnost. A ta láska je jmenovaná až úplně na konci. Přestože je láska něco tak důležitýho, tak tím Petr nezačíná. Protože ví, že k té skutečné lásce vede nějaká cesta a nedostaneme se do ní, k ní úplně hned. Protože pokud chci milovat, tak potřebuju začít vírou. Autor dopisu Židům nebo Hebreům říká, že bez víry se nemůžeme Bohu líbit. Přestože vidíme lásku jako to nejvyšší, tak Bible neříká, že se nemůžeme Bohu líbit bez lásky. My se mu nemůžeme líbit bez víry, protože tím to začíná. Bez víry v to, co jsem tady zmiňoval, že Bůh dal svého syna za mě, tak bez téhle víry nejsou odpuštěny moje hříchy. A když nemám jistotu odpuštění svých hříchů, těžko odpouštím někomu jinému. A bez odpuštění se dá těžko milovat. Pokud někdo řekne, já někoho fakt miluju a nikdy jsem mu nepotřeboval nic odpustit, pravděpodobně spolu nemají dost úzký vztah. Víme, že čím ty vztahy máme užší, tím častěji se může stát, že si potřebujeme něco odpustit. A láska, která nevychází z víry. A když mluvím o víře, nemám na mysli souhlas s nějakými dogmaty. Můžou být lidi, kteří mají špičkovou teologii. Věřej všemu skutečně správně. A přece to můžou být lidi, s kterým se radši vyhneme, protože když mluvím o té víře, nejde předně o nějaký intelektuální poznání a souhlas, ale jde o vztah se živým Bohem. A pokud nemáme tady ten vztah, tak to, čemu říkáme láska, může ve skutečnosti ovládat, může ničit a může být dokonce sobeckým citem. Protože někdo, když říká, že někoho miluje, tak má dojem, že mu ten někdo patří. A tak Petr říká, je potřeba začít vírou, ale pozor, přestože je víra důležitá, tak to s ní nekončí. Protože jsou lidi, kteří skutečně uvěří v Boha, skutečně s ním navážou vztah, budou jednou na věčnosti s Bohem, ale zůstanou u toho. Prostě od té víry, od téhle spasitelné víry se neposunou někam dál. Petr píše do církve a proto tam píše přidejte k víře, protože on už předpokládá, že ti jeho čtenáři víru mají, ale říká nezůstávej u té víry, něco k ní přidej. Dokonce píše, že je potřeba vynaložit veškerý úsilí, abych přidal. To znamená, není to něco samovolného, není to něco, co na mě nějak padá. Někdy dokonce musím překonat nějaký odpor. A myslím, že to známe ve svém životě, že věci jako sebeovládání třeba vyžadují nějaké nasazení a zažíváme nějaký odpor někdy proti tomu. A proč to máme překonat? Proč máme to nasadit? Protože pokud to neuděláme a pokud nebudeme mít ty vlastnosti, o kterých Petr píše, tak budeme nečinní a neplodní. Abych nebyl nečinný a neplodný, potřebuju k víře přidat ctnost, ctnosti poznání, poznání sebeovládání, zbožnost, vytrvalost, protože bez těch vlastností jsme neplodní. A tak se může stát, že někdo věří pravou vírou, ale nepřinese žádný ovoce. nebudou žádný plody v jeho životě. Protože něco zasel, něco, co dává život, ale nic s tím dál neudělal. A není náhoda, v jakém jsou Petrem ty vlastnosti jmenovány za sebou, ale tomu se nebudeme dnes věnovat. A skočíme rovnou na konec, protože dneska mluvíme o lásce. A ta láska je to poslední. Láskou to podle Petra nezačíná, ale končí. Protože pravá láska bez poznání a zbožnosti neexistuje. Když jsem o tom ale přemýšlel, tak mě zaujalo, že před tou láskou je tam ještě bratrská náklonnost. Jsem si říkal, proč to není dohromady? Že prostě láska je něco jiného než poznání a sebeovládání a podobně, to mě bylo nějak jasný. Ale přemýšlel jsem, proč ta bratrská náklonnost je tam zvlášť a myslím, že je to proto, protože milovat blízkého člověka je jednodušší než milovat někoho cizího nebo dokonce svého nepřítele. Když se Pána Ježíše ptali, co jsou nejdůležitější přikázání, tak on odpověděl tím dvojpřikázáním lásky, říkal, milovat budeš svého Boha, Pána svého Boha, celého srdce, z celé mysli, vší síly a budeš milovat bližního svého jako sebe samého. To říká Pán Ježíš jako nejvyšší přikázání. Ale potom, když mluví dál, tak tomu ještě něco přidává. On říká, že máme milovat i svý nepřátele. Protože milovat svoje bratry a sestry tomu nějak předchází. Protože pokud nemilujeme své bratry a sestry, a tady možná zmíním něco, co někoho překvapí, ale když mluvíme o milování bratrů a sester, tak Bible nemyslí jenom ty, co jsou nám sympatický, ale i ty, co jsou nám protivní. A vím, že někdo řekne, já jsem takový zbožný člověk, mě nikdo není protivný, ale přiznejme se, jak to ve skutečnosti je. Já jsem si před tou, že spousta let uvědomil takovou věc nepříjemnou, že já takový sympatický člověk, dobrá od kosti, můžu někomu líst na nervy. A jestli ti lezu na nervy, mám pro tebe špatnou zprávu, potřebuješ se naučit mě milovat přesto. A ve svém životě jsem prostě za ty roky, co jsem křesťanem, narazil na křesťany, který mi však fakt byli protivní. Myslím, že mě to Bůh učil na jednom takovém člověku. My jsme se seznámili, byl jsem někdy na vysoké škole a on se pak, on nebyl ze sboru, pak se odstěhoval a občas se během těch let potkáme. A on má takovou zvláštní schopnost, že vždycky, když jsme se potkali, abych nepřeháněl, tak možná v 90%, když jsme se setkali, tak vždycky v rámci rozhovoru řekl něco negativního o mně nebo o někom, koho jsem znal. A nebylo to, že by třeba konfrontoval nějakou moji chybu, ale většinou to bylo něco jako dehonestujícího, nebo říkal, on kdyby byl v té pozici, jaký jsem, jak on by to všechno udělal líp, a kdyby byl jako támhle, ten by taky udělal líp. A mě to strašně iritovalo. A jsme se měli setkat a jsem si říkal, co mě zase řekne o mně nebo o někom prostě jako nepříjemného. A fakt mě to jako vadilo. A pak jsem si řekl, no ale to jako jeho problém je, že takhle mluví, jsem mu to říkal, že mi to nepřipadá úplně šťastný. Ale můj problém je, že mě to tak irituje, že ho prostě nemám rád. A tak jsem za to modlil a došel jsem k tomu, že mu prostě potřebuju žehnat. A to žehnání neznamená, že bych jako souhlasil s tím, jak on jedná. Prostě já si myslím, že to je špatně. Ale to žehnání nezměnilo jeho, změnilo mě. Takže nejprve potřebujeme milovat své bratry a sestry a jak říkám, i ty protivní. Protože teprve pak můžeme udělat krok té skuteční lásce. Protože láska je skutečně svým způsobem vrchol. Zmiňoval jsem tady tu první dopis Pavla do Korintu, 1. Korintským 13. kapitolu, to většinou známe, že to je kapitola o lásce. Zajímavé, že je vložena mezi dvě kapitoly o duchovních darech a o tom, jak má fungovat církev. A nějak to ukazuje, že fungování církve, duchovní dary, to je všechno velice důležitý, ale bez lásky se to prostě nějak ztrácí. A tam je napsáno na konci té 13. kapitoly, nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. O víře už jsme mluvili, o naději budeme mluvit za chvíli. A ta láska, ta je ta nejvyšší. jenomže k ní vede cesta. Jestli se chceme milovat, jestli chceme milovat druhý lidi, tak potřebujeme vyvinout nějaký úsilí. Musíme k víře prostě nějaký věci přidat. Já vím, že už teď trochu opakuju, ale vím, že je to fakt důležitý. Aby jsme nečekali, že prostě jednou na jednou začneme lidi kolem sebe milovat. To se prostě stane tak, že naprosto vědomě, s velkým úsilím, horlivě, budeme přidávat jednotlivé věci. A někdy znova a znova, že ono to není tak, že prostě k víře přidám ctnost, pak už jsem ctnostný a věnuju se tomu dalšímu. Že jo? Ono je to určitý proces, který se jakoby znova a znova opakuje. A je to taky nějaké rozhodnutí. Když jsem uvěřil, tak to byla věc rozhodnutí. Já jsem se prostě rozhodl, že uvěřím tomu, že si bez Ježíše nepomůžu. Že bez jeho krve jdu do věčního zatracení. A rozhodnul jsem se přijmout jeho záchranu, ale přijmout taky jeho panství. A pak jsem se nějak potřeboval rozhodnout, když jsem to tenkrát neměl třeba úplně takhle promyšlený, dělat nějaký kroky víry, prostě poslouchat to, co Ježíš říká, přidávat k ty jednotlivé věci k víře. A s láskou je to úplně to samé. K lásce se potřebuju rozhodnout. A někdo možná řekne, no jo, ale já se přece nemůžu rozhodnout k tomu, jaký budu mít city nebo emoce k někomu. A tak se podívejme ještě o jaký lásce tady Pavel v té 1. Korinským 13. kapitole mluví. On v 7. verši říká, mluví předtím o lásce a potom říká láska. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. A já když to čtu, tak pro mě je to fakt hodně vysoká laťka. Tady k té lásce mě zve Bůh a on mě takovou láskou miluje. Ale říká, ty máš milovat tou samou láskou. Snáší. To slovo snáší, který je přeložen jako snáší, by se dalo přeložit taky jako, že přikrývá. A láska dělá to, že prostě nevynesu nějaký negativní věci, který vím. Láska se prostě projeví tak, že já můžu o někom říct něco špatného a já to prostě neudělám. Znají to, myslím, že velice dobře manželé, který se znají úplně nejblíž. A mohli by o sobě říct něco špatného, a taky když je nějaká krize, tak se to někdy děje, ale prostě to už právě není projev lásky. Znají to ve vztahu děti a rodiče, protože vzájemně o sobě určitě můžou říct nějaké špatné věci. A někdy se to projeví i tak, že musíme něco říct, ale jakým to uděláme způsobem. Před lety mě požádalo setkání jedna sestra z našeho sboru a přišla za mnou, byl takový nepříjemný rozhovor, protože mi řekla, že její manžel opakovaně fyzicky napad a že prostě mu řekla, ještě to uděláš jednou a já prostě už za někým půjdu, on to udělal znova, tak za mnou s tím přišla a bylo to, my to nějak museli prostě řešit tu situaci, ale i tady ona udělala a naplnila podle mě to, že ta láska přikrývá, protože ona nevstala v neděli, kde její manžel horlivě chválil Boha, modlil se a neřekla, tady on se jako takhle modlí, ale doma mě občas propleskne. Prostě zvolila nějakou cestu, která vedla k nápravě. Takže to, že přikrývám, neznamená, že zametám věci pod koberec. Někdy se láska projeví tím, že něco konfrontuju. Ale tím způsobem, který umožní tomu druhému nápravu a ne, že ho to prostě nějak úplně dehonestuje. Všemu věří. Všemu věří neznamená naivitu. Neznamená, že mě kdokoliv řekne jakoukoliv pitomost a protože ho jako má milovat, tak mu to budu věřit. Ale já tomu rozumím, že věřím, že ten člověk může projít nějakou změnou. Že mě třeba někdo ublíží a pak činí pokání, omluví se a já to prostě vezmu vážně a riskuju nový zranění, nový zklamání. Že prostě věřím v možnost změny, protože vím, že Bůh věří v možnost změny u mě. Ve vše doufá, už jsem zmiňoval, že je tam vedle víry a lásky naděje. A naděje je něco klíčového. Když ztratíme naději, stvrdne naše srdce. Když ztratíme naději, vlastně často to může vést prostě vlastně až ke smrti člověka, že zemřou lidi, kteří jako z hlediska somatického by třeba nemuseli jejich život skončit, je to někdy u někoho třeba s vyšším věkem nebo v nějaký nemoci, že to jakoby vzdá prostě ten člověka zemře, že bez naděje se nedá fungovat. A naděje, to je něco, co má Bůh pro každého z nás. Bůh měl naději, když jsem ho ještě neznal, a měl naději, že se k němu přijdu. Když jsem uvěřil, tak měl znova naději, že se budu nějak měnit. Dneska má naději, že v těch věcech, kde ještě se nepodobám Ježíši, že se mu podobat začnu. A my tuhle tu naději můžeme mít pro druhý lidi. Protože lidi kolem nás dělají chyby. Stejně jako ty chyby děláme my. A stejně jako Bůh má naději pro mě, stejně jako já sám mám naději pro sebe, tak můžeme mít naději pro lidi kolem nás. A to poslední je, že všechno vydrží. A všechno vydrží, tomu rozumím tak, že jí nezničí okolnosti. Že prostě ty okolnosti někdy jsou nepříznivý, ale my nemilujeme podle toho, jaký jsou okolnosti. Znova dobrým příkladem je manželství, protože to je vlastně strašně rizikový krok. Když vstupujeme do manželství, tak to je rizikový krok, protože my s někým spojujeme svůj život skutečně hodně natěsno. A já už jsem dlouho tu písničku neslyšel, ale když jsem býval mladý, tak se zpívala taková píseň, byla taková jako spíš legrační píseň, zpívá jako nějaký mladý muž, po kterému matka jeho říká, že muž by se měl jako oženit a že furt on se nežení. On je to jako nešťastný, že neví, jako koho si vzít. A byl tam takový text, kde zpíval, táta ten to měl jednoduchý, ten si vzal mámu. Jo? A když se díváme na nějaký dlouholetý manželství, jak si můžeme říct, no ty, tak ty to měli, že jo, se takhle našli. No ale oni, když se brali, tak to byl prostě rizikový krok jako pro kohokoliv jinýho. A v některých manželských slibech, tam si ty manželé slibují ve zdraví i v nemoci, v bohatství i v chudobě. V podstatě říkají, jak je budu milovat. Ať ty okolnosti budou jakýkoliv. A to je o tom, že láska všechno vydrží. To není o zneužívání. To není o tom, že někdo má všechno vydržet ve smyslu, že jako se nemá v nějaký věci ozvat. Láska musí být někdy neústupná. Projev lásky někdy je, že nastavíme nějaký hranice. A ta láska se projeví i to, že když jsou ty hranice akceptované, tak jsme ochotní dál. A já jsem mluvil o citech a je tady to emocionální? No určitě je, pokud někdo ublížil a pak se mi omlouvá a já se rozhodnu mu znova důvěřovat, no to je emocionální. Dokonce, kdyby jsme neměli v tom žádný emoce, tak to není normální a možná je nějaká další věc, kterou je potřeba řešit, protože to, že se emoce dostaví, je normální. Ale nejde předně o ně. City nemůžou být to, co řídí moji lásku. Moji lásku řídí rozhodnutí. Protože stejně jako se Bůh rozhodl milovat mě, tak mě říká, že já stejně můžu milovat ostatní lidi. A to je ta láska, kterou Bůh miluje mě. Láskou, která přikrývá. Láskou, která všemu věří, která ve vše doufá, která všechno vydrží. Už jsem to zmiňoval, Bůh je na naší straně, protože mu na nás fakt záleží. A my díky téhletý jeho lásce můžeme milovat ostatní. Ale nebude to něco, co na nás jednou spadne. Je to něco, proto se musíme rozhodnout, kdy musíme Bohu věřit a vynaložit všechno úsilí, aby jsme přidávali ty věci, které vedou k lásce. A my budeme za chvíli ještě pokračovat, se modlit, ještě přijde Ota, něco uslyšíme a pak ještě bude čas na modlitbu, ale ještě než ho znova pozvu, bych ještě i teďka krátce pomodlil, protože můžeme děkovat Bohu za jeho lásku, za to, jak nás stvořil schopný milovat a taky za to, že my sami jsme milovaní. Svatý Bože, já ti děkuju, že když vlastně nechápu moc ty důvody, ale ty jsi zamiloval mě a zamiloval jsi každého člověka. Když tvoje slovo říká, že ty jsi tak miloval svět, že jsi dal svého syna, tak to ukazuje na tvoji obrovskou lásku ke každému z nás. A pane, já ti za ní děkuju. Děkuju ti taky za to, že nás jsi stvořil, že jsme schopní milovat. Milovat tebe, ale milovat se taky navzájem. Že přestože jsme porušený, přestože ještě jsme nedorostli dokonalosti, tak se díky tvý lásce můžeme milovat. Pane, já děkuju ti taky, že nejenom, že ty nás miluješ, ale děkuju ti za to, že jsou i lidi, kteří mě milují. Lidi, kteří přestože mě třeba znají, že znají moje nedokonalosti a že někdy mě museli něco odpouštět, tak přesto vím, že mě mají rádi. Pane, já ti za to děkuju. Děkuju ti, že ty jsi skutečně láska, ale že ty jsi ta pravá láska. Láska, ke který vede cesta, ale pro kterou ty jsi udělal všechno pro to, aby jsme tou cestou mohli dojít k tomu konečnému cíli. Pane, díky tobě. Amen.